Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 28-sentyabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya islomiy davlatni Suriyada moliyaviy ta'minlab turgan neft manbalarini bombardimon qildi. Afg'onistonning yangi vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum toliblar bilan muzokaralarga tayyorligini bildirdi. Qashqadaryoning Mehnatobod tumanidan bog'langan tinglovchi 50 dan ortiq xonadonni suv bilan ta'minlagan artizan qudug'i talon-toroj qilingandan arz qildi. Shuningdek, Ozodlikning erkin mikrofoniga O'zbekistonda gaz taqchilligi, paxta dalalaridagi paxta terimiga oid xabarlar kelmoqda. Bular bilan dastur davomida tanishasiz. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy ishtirishining bugungi sonida O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinayotgan o'zbeklar masalasi muhokama qilinadi. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlardan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 69 sessiyasida qatnashish uchun Nyu-Yorkka safar qilayotgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov kecha BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan uchrashdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekiston va BMT o'rtasidagi hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari, xalqaro va boshqa masalalar muhokama qilingan. Dunyo tashkiloti rahbari oktyabr oyida O'zbekistonda o'tkaziladigan Orol dengizi mintaqasidagi ekologik ofat oqibatlarini yumshatish bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish mavzuiga bag'ishlangan xalqaro anjumanga BMT tomonidan katta qiziqish qaratilgan va tadbirdan ko'zlangan maqsadlarni qo'llab-quvvatlashini aytgan. Undan oldin BMT bosh assambleyasi yig'ilishida so'zlagan Abdulaziz Komilov Afg'onistondagi barqaror vaziyat Markaziy Osiyodagi tinchlikka tahdid solishi mumkinligidan ogohlantirgan. Komilov mintaqadagi ayrim davlatlar tomonidan mustaqil va xolis xalqaro ekspertiza o'tkazilmay katta to'g'onlarga ega bo'lgan GESlarni barpo etish loyihalarini olg'a surilishiga yo'l qo'yib bo'lmasligini yana bir marta ta'kidlagan. Afg'oniston poytaxti Kobulning diplomatik idoralar joylashgan mavzesida harbiy mashinaga o'rnatilgan bomba portladi. Hujum Afg'onistonda yangi prezident qasamyodga keltirilishidan bir kun oldin amalga oshirildi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Najib Donish harbiy mashinaga o'rnatilgan magnit bomba 28-sentyabr kuni ertalab mamlakat prezidenti idorasi yaqinidagi Zanbaq maydonida portlaganini aytdi. Donishga ko'ra, portlash oqibatida faqat haydovchi jarohat olgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning o'rnini egallaydigan Ashraf G'ani 29-sentyabr kuni qasamyodga keltirilishi arafasida Kobulda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Tantanali qasamyod marosimiga xorij davlatlar rahbarlari, diplomatlar va siyosiy arboblar taklif qilingan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya uchuvchilari Islomiy davlat jangarilari bosib olgan va guruhni moliya bilan ta'minlashda foydalanayotgan Suriyadagi neft manbalarini bombardimon qildi. Qarorgoh Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 28-sentyabr kuni koalitsiya uchuvchilari Suriyaning Tal Abyad shahri yaqindagi neftni qayta ishlaydigan zavodga havodan zarbalar bergan. Bir kun oldin xalqaro koalitsiya uchuvchilari Turkiya chegarasiga juda yaqin joylashgan kurdlarning Ayn al-Arab shahri yaqindagi Islomiy davlat jangarilarini nishonga oldi. Kurdlar Koban deb ataydigan mazkur shaharni jangarilar bir haftadan ortiq vaqtdan beri bosib olishga urinmoqda. Jangarilar hujumidan qo'rqqan 160 ming shahar aholisi Turkiya hududiga qochib o'tgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya G'arb bilan sanksiyalar urushini davom ettirish istagida emasligini aytdi. Bugun Sankt-Peterburgdagi 5-chi telekanalga intervyu bergan Lavrov, biz hozirgi vaziyat cheksiz davom etishidan manfaatdor emasmiz degan. Joriy yil mart oyida Rossiya Ukrainaga qarashli Qrim yarim orolini o'z hududiga anneksiya qilgani va Ukraina sharqidagi ayirmachilarni dastaklab kelayotgani sababli G'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan. Bunga javoban Rossiya sanksiyalarga qo'shilgan Yevropa davlatlaridan bir yilgacha oziq-ovqat mahsulotlari va xomashyo import qilishni taqiqlagan. Qozog'iston Afg'onistonga shoshilinch insonparvarlik yordami ko'rsatdi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'hkan xabar yo'lladi.
Afg'onistonning O'zbekiston chegarasida joylashgan Hayraton forti mulozimlari Qozog'istonning Afg'oniston xalqiga ko'rsatgan insonparvar yordamlarining 16 konteyneri mazkur fortga yetkazilgani borasida xabar berdilar. Qishki kiyim-kechak va oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat bo'lgan mazkur yordamlar tabiiy hodisalardan zarar ko'rganlarga yetkazib beriladi. Afg'oniston bilan o'z aloqalarini mustahkamlashni ko'zlagan Qozog'iston tomoni 2010-yildan beri Afg'oniston xalqiga gumanitar yordamlar ko'rsatib kelmoqda. Shuningdek, hozirgi kunda yuzlab kishi afg'on talabalar Qozog'iston oliy o'quv yurtlarida ta'lim oladilar.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan edi. Serbiya poytaxti Belgradda 4 yilda ilk bor gay parad o'tkazildi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, yakshanba kungi yurishda 1000 dan 1.5 minggacha ozchilik vakillari qatnashgan. 10 qanot guruhi tahdidi bois Belgradda bir necha ming politsiya xodimi, maxsus kuchlar, zirhli mashinalar va suv sepadigan qurollar o'rnatilgan mashinalar joylashtirildi. 2010-yilda o'tkazilgan gay parad qatnashchilariga ashaddiy millatchilar hujum qilgan oqibatida 150 kishi jarohat olgan. Shu sabab hukumat 3 yildan beri gay parad o'tkazilishiga ruxsat bermay kelayotgan edi. Amerikalik mashhur kinoaktyor Jorj Kluni inson huquqlari bo'yicha advokat Amal Alamuddinga uylandi. 53 yashar Kluni va 36 yashar Alamuddinni nikoh kechasi 27 sentyabr kuni Italiyaning Venetsiya shahridagi hashamatli Oman mehmonxonasi bo'lib o'tdi. Dabdabali to'y marosimi boshlanishidan oldin mehmonlar kemada Venetsiya kanalida suzishdi. Xabarlar ko'ra, mehmonlar orasida Sindi Krouford, uning turmush o'rtog'i Rendi Gerber, Bill Murray va Matt Damonli ham bo'lgan.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida yoki Ozodlik Mobi saytida ham kuzatib boring. Ozodlikning mobildagi sahifasida ham ushbu to'lqinda eshitayotganingiz barcha maqolalarimiz matni, ularning audio varianti, shuningdek ba'zi eshitirishlarimizni tomosha qilish imkoni ham bor. Masalan, har chorshanba kunlari havo va dushanba kunlari havo kuzatiladigan jonli muloqotlarimiz Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, Ozod navigator eshitirishlarini tomosha qilish imkoni ham bor. Demak, Ozod Mobi deb kirsangiz, Ozodlikning mobildagi sahifasini topasiz yoki o'zbek tilidagi barcha ijtimoiy tarmoqlarda lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini tinglash, o'qish va bu haqda fikr mulohazalar bildirish bilan birga Ozodlik muxbirlari bilan muloqotda bo'lish va ularga o'zingizni qiziqtirgan savollarni berish yoki biz bexabar qilayotgan ba'zi muhim voqea hodisalar haqida xabar berishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Bugungi dastur uchun hozirlangan